Du lytter til Radio 24/7,
fordi det er den helt originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Valgstederne er åbne, men valgkampen den er ikke helt slut endnu. Ingen meningsmålinger kan med sikkerhed sige, om det bliver rød eller blå blok, der løber af med sejren her i aften. Men der er mange tvivlere, der endnu ikke har besluttet sig til, hvad de skal stemme. Og det tager vi fat på her i Cordua og Steno med endnu en debat her i første time. Velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno, og jeg er stadig voldsomt i tvivl om, på hvilken side af hegnet jeg skal befinde mig, eller hvem jeg skal stemme imod, for stemme for, det gør jeg ikke. Men nu kaster vi os så ud i en debat, som måske kan hjælpe os sidste tvivlere med at træffe vores valg. Og I lytter, I kan selvfølgelig skrive til os på vores Facebook-side, Cordua Steno, hvis I har spørgsmål, ikke mindst til de fire kandidater, som vi nu skal byde velkommen til her til vores afslutningsdebat.
Ja, det er Radio 24's afslutningsdebat, og jeg skal bede jer alle om at blive siddende på jeres pladser under hele afslutningsdebatten, og ikke sådan rende rundt og med sædler og andre ting. Det er jo ikke for Torben Steno, er det jo et fravalget til Folketinget 2015.
Ja, det havde været nemmere, hvis man kunne få lov til at stemme en række kandidater ud.
Så man kan krydse dem over på stemmesedlen. Vi skal først byde velkommen til vores fire kandidater, som udmærker sig ved, at de er ikke medlem af Folketinget endnu. Det kan de jo blive. Det er dig, Aja Fogh fra Dansk Folkeparti. Mia Nygaard fra Det Radikale Venstre. En kending fra vores program, Sydamerika-eksperten Niels Vesti fra Liberal Alliance. Og Leif Donbæk fra SF. Velkommen til.
Tak. Leif Donbæk.
Donbæk, ja.
Vi lægger ud med dig. Altså, jeg så din partiformand, Pia Olsen Dyhr, i en partilederrunde i går sige, at SF naturligvis ikke skal i regering. Og hun gav nærmest udtryk for, at det man skulle gøre, man skulle stemme på SF, det var ligesom at holde jer inde i varmen. Så kan I sidde sådan på sådan et rekreativt ophold i en 4 år og finde ud af, hvad I egentlig skal gøre med jeres kulsejlede parti. Altså, det er da et svagt argument for, hvorfor man skal stemme for eksempel på dig.
Ja, jeg tror måske også, Torben, at du overfortolker Pia en smule. Altså, hun har jo samtidig også helt fra starten af sagt, at hun var ked af, at vi trådte ud af regeringen. Altså, jeg tror, du skal stemme på SF og på Pia, hvis du rent faktisk gerne vil have et venstrefløjsparti, der søger indflydelse og søger magt. Det har du også kunne se, efter vi trådte ud af regeringen, har vi været med i stort set hver eneste forlig. Vi søger netop indflydelse.
Jamen, så er det da endnu mere ligegyldigt, ikke?
men Leif Donbæk, det er den eneste sådan mærkesag, jeg er sådan kommet øje på. Det er selvfølgelig også godt, at jeg har fået øje på en mærkesag. Det er sådan kampen mod dagpengesystemet, som det er lige nu. Mm. Er der andre grunde?
Grøn vækst, for eksempel. Vi er det eneste parti, der reelt anerkender, at vi skal støtte vækstindustrierne, som reelt har gjort det i praksis i Københavns Kommune. Tillid til offentlige ansatte i Københavns
Kommune. Den er Ida Auken, der ikke løbet fra, er hun det?
Skal vi ikke lige lade Leif Donbæk ud?
Så vil sige, efter Ida skiftede parti, så var der jo rigtig meget. Så har det været ret svært at finde ud af, hvad hun egentlig mente, og hvad hun mente i forhold til før. Altså, jeg er ikke helt sikker på, hvor Ida står i dag andet end. Der er et eller andet med noget grønt, men det er meget, meget lidt konkret og meget radikalt, kan jeg konstatere.
Hov, nu skyder du på andre kandidater. Du vil gerne høre, hvad I mener i SF.
Ja. Jamen, for eksempel med grøn vækst. Vi vil reelt gå ind og støtte dem. Vi går ind og støtte de industrier, som siger, jamen, vi skal ikke fjerne erhvervsstøtten, men vi skal omlægge den sådan, at vi reelt bruger den på de industrier, der kan skabe arbejdspladser og en fremtid for Danmark.
Okay, tak. Aja Fogh fra Dansk Folkeparti. Hvorfor skal man stemme på dig og eller Dansk Folkeparti?
Jeg synes, man skal stemme personligt. Det synes jeg altid, man skal. Og jeg synes, man skal stemme på mig, hvis man bor i Københavns omegn, fordi at jeg vil passe på Danmark. Og fordi at vores frihedsværdier, vores ytringsfrihed, vores frie og åbne livsform er under stærkt pres. Det kunne man jo se på folkemødet her sidste weekend, som jo nærmest var omdannet til et fort med politi.
Og nu var jeg der da også. Jeg vil sige, det gik da faktisk virkelig, virkelig fint.
Det gik
fint.
Rigtig godt. Men forskellen er, at nu er jeg jo ud over at være folketingskandidat for Dansk Folkeparti, så er jeg også næstformand i Tryk- og Frihedsselskabet. Og for 2 år siden, der havde vi Muhammed-tegneren Lars Vilks på besøg. Og der kunne vi bevæge os frit rundt på folkemødepladsen i Allinge. Der var ganske vist en 4-5 PET-agenter omkring os, men der var ikke nogen problemer. I år var det fuldstændig umuligt. alt var politi, og der var helikoptere, der svævede over os, og der var ingen mulighed for at gå frit omkring. Og det viser bare, hvor stort et pres der er på vores åbne livsform og på vores demokrati.
Hvis man nu køber den der præmis, og nu skal man så stemme på dig som lovgiver, hvad er det så for en lovgivning, som du vil have, der skal ændres? Fordi det er jo som lovgiver, vi stemmer på dig, for eksempel.
Jamen, jeg mener jo, at det er jo den stigende islamisering, og derfor så er der jo nogle ting, man skal gøre for at bremse den, og for at sørge for, at der ikke kommer flere til, som kan true vores land udefra. Og det vil jo så sige, at man skal have stop for asylansøgere på dansk jord. Man skal stoppe den muslimske indvandring.
Hvordan?
Jamen ved at nægte indrejse, ved at stoppe den migration, der foregår fra de muslimske lande.
Og så siger stop for asylsøger, det vil sige, at det skal simpelthen ved lov være forbudt at søge asyl i Danmark.
De kan jo søge asyl fra nærområderne, og det er jo der, man skal hjælpe dem. Jeg siger ikke, man ikke skal hjælpe asylansøgere, men dem, der kommer, er jo ikke konventionsflygtninge. De er jo som udgangspunkt.
Hvis man for eksempel er flygtning i Syrien, så er alt som siger offentlig bureaukrati, det er jo ligesom stoppet, så det er jo svært at søge derfra.
Ja, men derfor mener vi også, at man skal hjælpe i nærområderne, oprette lejre, hvor de kan søge fra og være.
Okay, tak skal du have, Ejfo. Nu går vi videre.
Ja, fordi vi skal over til de radikale og Mia Nygaard. Altså, du sidder over for en person, der sidder og vakler mellem rød og blå. Og jeg så Morten Østergaard i går træde i karakter og understrege det radikale projekt, nemlig altid at være den, der ødelægger det, selvom I ikke er så mange for Socialdemokraterne. Kan jeg være sikker på, at hvis jeg nu lægger min stemme på den røde side og hegne eventuelt hos de radikale, at så selvom I får en ordentlig tilbagegang, så skal I nok sørge for, at den røde regering vil føre nøjagtigt lige så borgerlig en politik, som den har gjort i den tidligere periode. Jarl Kordua, medlem af Venstre, har rost den regering for at have ført den mest borgerlige politik i mange, mange år. Er det er
ikke for nylig.
Men altså, er de radikale den borgerlige garant for, altså af med topskatten, eller ikke af med den, reduktioner i den.
Op med boligskatten.
Alle de ting, som I egentlig har mere til fælles med dem over på den anden side af egen.
Den her boligskatten, det må
vi godt. Nu skal vi have Nygaard have lov til at svare. Værsgo.
Jeg tror, det radikale Venstre altid vil være garanten for det socialliberale Danmark. Og det er det, jeg går til valg på, og det er det, jeg står på mål for. Og i forhold til, om du er i tvivl, så synes jeg, du skal gøre ligesom sidste valg, hvor du stemte på Margrethe Vestager, fordi du gerne vil have en voksen med.
Ja, men der er simpelthen, uanset om I kun får seks, så vil I sætte de seks voksne mennesker ind til at fastholde Thorning i et eller andet jerngreb, sådan så Bjarne Corydon fortsætter som den her fremragende administrator af en egentlig sådan
nødvendighedens
politik, eller sådan noget. Ja. Jeg vil helst stemme på Angela Merkel. Desværre kan det jo ikke lade sig gøre, men
altså nu tror jeg, at man skal lade Helle og Morten slås i forhold til den der kamp af, hvem der har styr på hvem. Og så må vi jo bare sige, at vi har altid været stemmer, der arbejder, og det tror jeg, der er en garant for, at vi stadigvæk vil være.
Niels Vestig.
Ja.
Kan du ikke overbevise Torben Steno om, at han skal stemme på den blå fløj og på jeres parti, Liberal Alliance? Fordi det er jo mellem Liberal Alliance og de radikale, og de der gøjlere ude på, hos Alternativet, som ikke har nogen udenrigspolitik. Så hvorfor skal man stemme på dig, Liberal Alliance?
Så han skal vælge mellem drømmen, som er Alternativet, forbuddet og regulering, som er de radikale,
tobaksregulering,
og så friheden, som er Liberal Alliance. Altså, det synes jeg jo egentlig var et nemt valg, når man laver musikvideoer, der foregår på et værtshus, hvor man egentlig mest af alt havde lyst til at sidde og ryge en cigaret, samtidig med, at man indspiller den musikvideo.
Altså, om det er jo ikke afgørende for et valg. Altså, så vigtigt er det jo ikke.
Det er det ikke.
Nej, det er det ikke.
Din personlige frihed er ikke vigtig.
Men, jo, min personlige frihed er vigtig. Men altså, jeg vil ikke gå til. Altså, jeg synes, det er vigtigt at få liberaliseret eller legaliseret cannabis. Og der er store bevægelser. Landbrug og fødevarer går i spidsen nu. Og Mia Nygaard ligger meget, meget anerkendende til det. Så de radikale er sikkert også med på at fyre en fed på et tidspunkt. Så det...
Okay, men
kan jeg få noget over hos jer? Fordi hvis jeg skulle stemme på den blå side, så er det, jeg vil sige, hvor meget kan I ødelægge for det, jeg vil kalde den småborgerlige alliance mellem Venstre og Dansk Folkeparti? For jeg vil ikke have en småborgerlig regering, så skal den i hvert fald have store problemer. Kan I skabe det?
Jamen, vi er jo til, jeg vil sige det på den måde, vi er jo til for at få Venstre og Lars Løkke til at føre den politik, som de i virkeligheden gerne ville.
Altså, det skal du så have få ja, med på.
Sådan er det jo, når man, når man ikke har flertal alene.
Et af de spørgsmål, jeg ved, Torben Steno går meget op i, det er, hvor meget og hvor hårdt der skal skæres i de offentlige budgetter, hvis Liberal Alliance får magt i Irak.
Jamen, naturligvis skal der effektiviseres. Altså, det hele grundlæggende...
Svar du på spørgsmålet?
Jamen, nej, men det vil jeg gerne svare på. Så meget politikere er ikke blevet endnu, at jeg kan svare helt udenom. Vores mission, hvis man skal sige det sådan, det er jo at lave reformer af hensyn til borgerne, og ikke af hensyn til systemet. Vores mission er jo at sikre, at vi får en øget velstand, og det er en forudsætning for, at vi kan få en ordentlig velfærd. Så bliver jeg spurgt om at skære, nu er det sådan lidt grimt ord at skære, vi vil effektivisere. Nu har jeg selv både erfaring fra den private sektor og fra den offentlige sektor, plus jeg også har et mindre firma. Jeg har været chef i det offentlige, jeg har været budgetansvarlig i det offentlige. Så jeg er overhovedet ikke i tvivl om, at man godt kan spare 10%, som Produktivitetskommissionen foreslår, uden at det går ud over servicen i forhold til borgerne, og uden at det går ud over de mennesker, som rent faktisk leverer den service. Jeg tror faktisk på, at vi kan give en bedre service, samtidig med, at vi gør det billigere.
Leif Donbæk, altså når du, jeg vil også gerne høre SF. Altså vi lever i et land, som er præget af offentlig sektorisme. Er der overhovedet ikke noget i selv en SF'ers hjerte, der siger, altså den offentlige sektor er ikke vejen til et godt liv, og den skal helst være så stor som muligt. Kan I ikke pege på noget, hvor man ligesom siger, nu må vi simpelthen have noget luft i systemet, og når Liberale Alliance bruger Sverige som inspirationsmodel, dog kun på, med hensyn til den offentlige sektors størrelse. Altså, er det ikke noget mærkeligt noget at hele tiden hive det der massegraves eksempel op, bare fordi at vi ændrede den offentlige sektor til en størrelse på eller Sverige?
Men så problemet med Liberale Alliances vision er jo, at de kigger fuldstændig koldt og kynisk på, om vi kan lave en græshøsterbesparelse over hele linjen og sige 10%. Der, hvor vi sparer i den offentlige sektor, det er jeg egentlig ikke uenig i, at vi sagtens kan. Det er ved for eksempel at gå ind og kigge på regler. Det er ved for eksempel...
Det har I sagt alle sammen, den her valgkamp, og det har der været sagt ved utrolig mange valgkamp, og der er aldrig sket noget.
Men det er meget simpelt. Politiker, det er også det, jeg i øvrigt stiller op på. Politikere, der stiller op til det her folketingsvalg, bør indse, at de skal ikke ind for at lovgive og detailregulere Danmark. Det er der, den går galt hele tiden. Det er, når folketingspolitikere sidder og stiller paragraf 20-spørgsmål ned igennem systemet, fordi de har et desperat behov for det. Det er, når politikere reagerer på enkeltsager. Vi har lige set det med Frederikssund, for eksempel. Der er en kommune, der har lavet en forholdsvis uheldig tur med en masse unge til Karibien. Det er en åndssvag tur, men straks bagefter, så ser man adskillige partiledere gå ud og snakke om, de vil hive ministeren i samråd. Det koster utrolig mange penge, og det smadrer det kommunale selvstyre, det smadrer muligheden for, at nogle medarbejdere nede på bunden reelt tør tage et skøn. Altså det, vi skal gøre, hvis vi vil effektivisere
den offentlige sektor. Det er at stoppe
sådan noget. Netop. Ja. Vi skal stoppe den slags, og vi skal sætte ansvaret nedad. Vi har gjort det i København, hvor vi gjorde det i socialområdet.
Mia Nygaard.
Altså, jeg vil bare godt lige starte med at sige, at der tror jeg faktisk, at Niels og Leif og jeg kan blive ret enige. Og så vil jeg bare lige have, at Niels ikke får lov til at løbe med den der hedder, at vi er et forbudsparti. Jeg mener jo, at forbud ikke virker. Jeg har altid gået til valg, også ved sidste kommunalvalg, på, at man skal sætte borgeren fri, så der er altså noget socialliberalt i det her parti. Og bare for at bevise det, så har jeg taget både chokolade og smøger med til Torben.
Nå, tak. Ej,
bestikkelse af programmoderatoren.
Du skal da også have lov at kommentere på det her.
Jamen, altså, jeg har ikke problemer med Niels' idéer som udgangspunkt. Jeg synes for eksempel, at Liberal Alliances forslag om at skære i bunden af skatten, altså med 7.000, gør de 7.000, første 7.000 skattefri, er en glimrende idé. Altså hele, det hviler jo bare for den bærende forudsætning, at vi ikke mister velfærd på det, ikke? Og det er jo så hvis du kan det, Niels, så er det all in, altså under forudsætning af, at du også tager med Tulle, ikke?
Finansieringen, Niels.
Jamen det er jo fuldstændig
finansiering. Hvor skal den komme fra?
Hvad mener du?
Jamen det er skattelettelserne i bunden.
Jamen, det kommer blandt andet gennem effektivisering i den offentlige sektor.
Er det sådan en trylleformular, man altid skal bruge?
Nej.
Er det ikke sådan en hokus-pokus-politik?
Jamen, prøv. Det, jeg synes er lidt interessant, er, at regeringen nedsatte en produktivitetskommission. Og den kom frem til, at man kunne effektivisere 10%. Det var stort set baseret på, at man lavede det, der hed best practice. Mm. Så har man så prøvet at løbe lidt fra det siden. Og det er blandt andet fordi, at Peter Birk jo udtalte, at det var...
Og Peter Birk,
Peter Birk Sørensen, som var formand for Produktivitetskommissionen...
Og økonom.
Og økonom. Og en dygtig økonom, jeg skal også samtidig have lov til at sige. At han udtalte, at det ville blive vanskeligt. Men der kunne man jo godt have boet lidt i, hvad er det, der vil være vanskeligt? Jamen, det er jo politikerne, der er vanskelige. Mm. Det er jo fordi, der skal laves om på låner. Jeg synes, jeg jo hører en åbning både fra SF og de radikale, for det er jo fuldstændig rigtigt, blandt andet omkring det her med regler. Og vi kan se, hvor det er sygeplejerskerne, som havde fundet ud af, at de brugte flere millioner timer på unødig dokumentation og regelrytteri. Vi skal decentralisere den offentlige sektor. Vi skal have ansvaret ud til de mennesker, der ved noget om det. Og så må de ledere, der er, de må selvfølgelig tage det ansvar, og de må på mål for, at man leverer en ordentlig kvalitet. Men man skal have alle de her politikere ud af det her system, fordi, altså, det synes jeg jo er det store problem. Det er jo alle de her mennesker, der bliver valgt til et eller andet, og så tror de, at de ved noget om alt muligt. Ja. Og de ved lige så lidt, som dagen før de blev valgt.
Leif. Donbæk. SF.
Helt stille og roligt. Altså, jeg er enig med jer. Alle politikere siger det her og snakker om det. Det er også derfor, det eneste sikre alternativ stemme på, det er SF, fordi vi har rent faktisk gjort det. Københavns Kommunes tillidsreform har Nina Thomsen, vores sundheds- og omsorgsborgmester, sat sosuerne fri. Hun har fjernet alle stopure, hun har fjernet al afrapportering. Det har medført en lille smule flere fejl, voldsomt højere arbejdsglæde og markant lavere sygefravær. Altså, vi har rent faktisk gjort det her, som de alle sammen snakker om. Så derfor, hvis du rent faktisk vil have noget andet end snak, Torben, så er det SF, du skal stemme på.
Det er best practice.
Det er ikke det best practice.
Mia Nygaard, radikalt, du markeret.
Bare for at sige, nu er det jo ikke SF, der har gjort det alene, og jeg vil bare minde om, at vi som radikale
altså
har
i København.
Det var os, der foreslog det. Det var
vi har vist haft en tillidsreform, men det er ikke for at diskutere det. Der er jo noget med, at systemet skal laves om, og systemet skal laves om indenfra og nedefra, og nu må man kun referere, hvad man selv siger. Men jeg synes jo for eksempel, den måde, man holder foretræde for de forskellige politiske udvalg for, hvor jeg selv sidder i et, det er simpelthen til grin, og det er pinligt for den enkelte borger, der kommer ind, fordi man må kun stille spørgsmål til dem. Og helt ned på det plan skal vi lave systemet om, fordi der er for mange regler, og der er for mange politikere, der går i panik, blandt andet med knivloven, som jo er det allerbedste eksempel på noget magtværk.
Godt. Og jeg skal lige sige til lytteren, du sidder i Københavns Borgerorganisation for de Radikale Venstre. Ja. Og nu vil jeg jo tage hatten på, og som repræsentant for klassen af New Public Management begejstrede folk, der elsker kontrol og som er lidt skeptiske over for politikerne, altså hele tøf for embedsmandsklassen. Og jeg vil sige, det der med, at politikere ikke kommer halsen og stiller kritiske spørgsmål, og som ønsker øget kontrol og styr på ressourcerne og sådan noget, er det ikke noget valgas? Læse snart, man sidder med ansvaret, så ønsker man, og så skal man hele tiden dokumenteres, også fordi der er en opposition, som faktisk afkræver politikernes svar, altså de ansvarlige, de siddende ministre, ansvar på, hvad har man brugt pengene til? Har man fulgt reglerne? Har fru Mogensen fået ble på hver dag, eller har hun ligget i sit eget skidt en hel uge, og hvordan kan det lade sig gøre, og hvorfor er der ikke styr på det? Altså, jeg tror ikke på, at man sådan bare kan slippe tingene fri. Altså, det lyder dejligt og besnærende med de der resultater i Københavns Kommune, men jeg tror ikke på det hele vejen igennem.
Der er fire
og
meget
så kom der fire fingre i vejret, det kan lytterne ikke se. Vi starter fra en ende af Niels Vesti fra Liberal Alliance.
Jamen, det er jo sådan lidt en karikatur, du stiller op. Fordi at meget stor denne her, at den del af bureaukrati, vi har, dels er selvfølgelig noget med, at man pålægger opgaver, som har en meget marginal værdi, eller dybest set ingen værdi for andet end politikerne. Den næste del, det er, som du siger, glæden ved at kunne stille sig op og være forarvet og komme i Ekstrabladet og BTV og skælde ud, og så skælder man ud på, der sker et eller andet på et Københavns plejehjem, og straks så er det en landssag. Nej, det hører til på det plejehjem. Og der må jeg så sige, det der måske så mangler, det er noget konsekvens. Fordi den måde, det er bygget op i dag, er i virkeligheden at bygge et stort system, der handler om at få placeret ansvaret et andet sted, end der, hvor man er. Og det er der i udfordringen ligger. For du har jo egentlig ret. Det her er jo ikke noget, der specifikt har været til en bestemt regering. Det er ligesom nærmest, jeg vil næsten sige, det er som en cancer, der bare igennem årene har knoklet afsted. Det er måske mangel på konkurrence. Det er måske det handler om blandt andet. Og et system, der i virkeligheden ender med at være til for det politiske lag, der ligger højere op. Alting skal indrettes, og det er ikke til for skatteyderne, som rent faktisk finansierer det.
IFO?
Nu sagde du lige præcis det der med, det skatteyderne, der finansierer det. Derfor har skatteyderne jo også et krav på at vide, hvad pengene bliver brugt til.
Ja.
Så selvom man sætter alting fri, så skal der skal være kontrol med det, og det er vi også nødt til at bruge ressourcer på. Det, der ligger mig på sinde, det er, at vi bruger ressourcerne bedst muligt. Og hvis du, Niels, kan optimere ressourcerne, sådan så vi får mindst den samme, helst bedre velfærd for pengene, og spare samtidig, så er du min mand på det økonomiske. Okay. Det er da helt fint.
Jeg glæder mig til vores samarbejde, fordi det vil jeg godt garantere, at jeg kan.
Det er godt, Niels.
Leif Donbæk.
Jamen, det er tricket, at det handler jo ikke om at slippe kontrol fuldstændig. Det handler om at sige, hvordan er det, vi måler, og hvordan er det, vi har tillid til vores offentlige ledere. Jeg er gammel butikschef, og jeg kan godt afsløre, hvis min direktør var gået i dagspressen og krævet mig fyret eller kritiseret mig, uden at han har snart ringet ned til butikken først, så havde jeg kylet mine nøgler i hovedet på til butikken næste gang, jeg mødte ham. Jeg ville aldrig have tolereret det. Folketinget er nødt til at indse, at de er ledelse, de er bestyrelse, og det er ikke en folketingspolitiker eller minister, der skal i rette sætte en lokal plejehjemsleder. Det er et politisk spørgsmål, og det skal man behandle det som. Det handler om tillid.
Okay, jeg kan fornemme en utrolig stor enhed, og Mia Nygaard, altså, I vil alle sammen gerne lave om på det her, og så må man bare sige, men I repræsenterer jo, altså, der er ikke mindst dig, et parti, der har haft en enorm indflydelse på, at vi er kommet helt herud. Hvad er det, der har gjort det? Er det fordi politikerne, at der er for meget vilje til lovgivning, eller hvad er det? Det er jo en mentalitet, der skal ændres fuldstændig. Og I giver mig også ret. Vi er 6 mennesker herinde, der har ret. Og alligevel sker der ikke, som regel ikke noget.
Nej, jeg tror, det handler om, at vi alle sammen er kommet ind i et system, hvor det hele tiden handler om skyld og ansvar. Og det, vi måske mangler, det er politisk mod. Det er mod til, når der kommer saftevandsgates, eller hvad det nu er for nogle sager, for eksempel i Københavns Kommune, som jeg selv kan tage op, at lige meget hvad parti du er fra, så går vi ud og bakker op. Altså lige netop det der med, at saftevandsgate, hvis nogen kan huske den om, at nogen havde sagt, at man ikke må drikke saftevand, at de ældre ikke må drikke saftevand, og da man ligesom gik ned i det, så var det jo ikke noget. Men der havde medierne jo
så
ligesom...
Så var det en fis i en hornlygte.
Det var det. Og medierne løb afsted med den her historie, og jeg kan huske, at jeg sad i sundhedsudvalget på det tidspunkt, og var faktisk ude og forsvare Nina så hurtigt jeg kunne, fordi...
Og Nina Thomsen er
borgmester. Nina Thomsen er borgmester, var borgmester på sundhedsrum, og dengang også. Og det savner jeg altså lidt. Jeg savner lidt, at vi tør stå ved og sige, prøv nu hør her, der er op og ned, og må vi få plads, og så må man... Skal man ikke altid skyde skylden på medierne, men kan vi også få lov over at diskutere det?
Du lytter til Cordu og Steno på Radio 24/7, hvor vi har en afsluttende debat med 4 kandidater, der endnu ikke sidder i Folketinget, men som kan risikere at gøre det allerede i morgen. Og det er Aia Fogh fra Dansk Folkeparti, det er Leif Donbæk fra SF, og så er det Niels Vesti fra Liberal Alliance og Mia Nygaard fra Det Radikale Venstre. Og Mia Nygaard, ja. På Rådhuset i København, der har du en partifælle, der hedder Anna Mie Allerslev. Hun har på et tidspunkt lanceret noget, som jeg sådan, hvis vi skal lave et koncentrat af det snart, at det var en kommunal opgave at udvikle en slags kommunal islam, som var sådan mere velegnet til at integrere forskellige... Og jeg siger det lige ud, men jeg synes nok, det er det mest åndssvage, jeg nogensinde har hørt, fordi... Hvad er det en kommunal opgave? Og det er jo for at åbne en port, der hedder, vi har befolkningsgrupper i Danmark, som bekender sig til en anden religion, og som indimellem har meget svært ved at finde, hvad skal vi sige, ind til kernespillereglerne i det her samfund. Er det vejen frem, at man har sådan et kommunalt udvalg, der skal prøve at redefinere islam, så den passer bedre til... en eller anden, så de får en forståelse af offentlig sektorisme.
Nej, nu lykkedes det jo meget godt med folkekirken, så nu prøver man også. Mia Nygaard.
Ja, altså nej, det mener jeg ikke er en kommunal opgave. Jeg mener absolut ikke, det er en kommunal kerneopgave. Så kort kan det egentlig siges. Men jeg kan
så
godt
der kan være, også spares.
Men jeg kan godt være for, at vi for eksempel kigger på en dansk imamuddannelse, altså sådan helt generelt, fordi vi også må anerkende, at vi har 260.000 muslimer i Danmark. Så det giver, for mig giver det egentlig mening.
En dansk imamuddannelse, er det sådan en, der skal rette sig mod, at imamer for eksempel udvikler et vielsesritual, sådan så 2 mænd eller 2 kvinder kan blive gift i imam. Altså, er det ikke et vanvittigt mærkeligt terræn at bevæge sig ind på? En ting er, at Manu Sareen har påvirket, eller har besluttet, at folkekirken skal have et homovielses. Altså, er det ikke sådan noget, man skal holde sig væk fra?
Jo, og helt reelt, hvis du spurgte mig, burde man adskille kirke og stat og alt religion ud af det offentlige rum. Men når nu det er, og at vi har et teologistudie, så kunne man jo også godt kigge på...
Så skal den offentlige sektor være en teologisk faktor?
Nej, det skal det ikke, men man kunne kigge på det som en mulighed for at anerkende noget af det, du sagde.
Der er lysende hænder herovre, jeg tror, jeg får.
Jamen, jeg synes, at det illustrerer rigtig godt lige, altså et af de store, store kerneproblemer med Det Radikale Venstre og deres... multikulti-politik, at det er overhovedet ikke, det er ikke en kommunal opgave, det er overhovedet ikke en offentlig opgave at gå ud og promovere en religion, eller prøver at inkludere den. Vi er ikke et multikulturelt samfund, vi er et monokulturelt samfund. Vi har et samfund baseret på kristne værdier, og ikke islam. Og islam er ikke, altså man har religionsfrihed, men ikke lighed. Og man skal holde sin religion derhjemme. Så der skal ikke bruges en krone på at promovere islam.
Men, Ayafo, det lyder som om, du mener, at islam det er håbløst. Altså, der er nul chance for at reformere det, hvor andre måske har et håb om, at de kan... Det er simpelthen, jeg opgivet Dansk Folkeparti at reformere islam. De må simpelthen omvende sig til noget andet kristendom.
Det mener jeg ikke, nej.
Spaghetti-monster, et eller andet.
Hvis du skal reformere noget, så skal du gå til kilderne. Og derfor så vil en reformation af islam ikke føre til nogen ændring overhovedet. Folk har ret til at være muslimer, det har de. Vi har mange velfungerende, velintegrerede muslimer. Vi har bare stadig voksende grupper af muslimer, som er antidemokratiske og som... viser det, altså bare se tilslutningen til Hizb ut-Tahrir.
Er den ikke ret lav? Undskyld.
Nej, den er ret høj. Hizb ut-Tahrir har ikke særlig mange medlemmer, men de får flere og flere følgere, og det kan man jo se. Mener heller ikke, at det er en opgave for Københavns Kommune, som man har gjort at låne Hizb ut-Tahrir deres lokaler.
Live.
Jamen altså sådan, først og fremmest. For mig der er det her ikke sådan en teoretisk diskussion, det er virkelighed. Jeg er opvokset inde på Blågårds Plads, og det er mine gamle klassekammerater.
Og det er på Nørrebro.
Netop. Mm-hmm. Og det er mine gamle klassekammerater, der røg til Hizb ut-Tahrir. Det er mine venner, der blev troet af dem, og det er mig, og jeg har kæmpet med dem siden midt-90'erne. Det sagt, så er der ingen tvivl, at jeg er langt hen ad vejen enig med FO. Der har været en berøringsangst over for tosser, over for ekstremistiske tosser. Vi har glemt ofte, især i, altså Københavns Borgerrepræsentation har været forfærdelig der. Det er der ingen tvivl om gennem årene. Man har ikke kunne se forskel på, jamen, hvem er det egentlig, der er vores venner, og hvem er fanatikere, vi ikke skal have noget som helst med at gøre, men man er blevet meget, meget bedre. Jeg synes heller ikke specielt, at man skal bruge kommunale midler på hverken støtteuddannelse eller andet. Til gengæld så går jeg ind for foreningsfrihed, så jeg tror på, at hvis en forening ikke er dømt ulovlig, jamen så skal den have fuldstændig lige rettigheder til alle andre. Og helt ærligt, Hizb ut-Tahrir er ikke den største trussel, vi har. Kig på kaldet til islam og en masse andre, så kig på det. Nej, det er det ikke. Der er meget, meget stor forskel.
Den ene
gruppe er en reel trussel, der reelt går ind for, hvad den hedder oprørt, og reelt går ind for noget. Hizb ut-Tahrir er... Ja, Søren Villemose fra Weekendavisen sagde det meget fint på et tidspunkt. Det er islams, hvad den hedder, trotskister. Det er grundlæggende teoretikere, der sidder og hygger sig med hinanden og splitter op i 1000 forskellige fraktioner. Det er ikke dem, der er det farligste, vi har. Det, vi skal gøre, det er, at vi skal støtte de sekulære, fornuftige kræfter. Vi skal støtte dem, der rent faktisk er vores venner. Fuldstændig ligegyldigt, hvad hudfarve eller trosretning de har. Og så skal vi lade være med at tro, at bare fordi, at nogen er sorte, hvide eller tror på noget andet, så er de vores venner per definition. Vores venner er dem, vi deler værdier med. Sådan er, så enkelt kan det siges.
Niels Vesti, hvordan forholder Liberal Alliance sig til den her problematik?
Ja, nu må jeg sige sådan rent personligt, jeg fatter jo ikke, hvad de mennesker laver her i landet. Hvorfor de vil være i sådan et hvad hedder det nu, sekulært, degenereret, perverst vestligt samfund.
Med porno og fra
mænd og mænd, der giftes, og hvad, alle de underlige ting, vi kan finde på. Jeg simpelthen personligt fatter jeg ikke, hvad de laver.
Og vi drukker i alkohol.
Men nu bor de her og er danske statsborgere, og de skal jo på en eller anden måde fungere i det her samfund.
Ja, og der mener jeg, at det har været en kæmpe, kæmpe fejl, at man har gjort det her integrationsprojekt netop til et projekt. Mm. Og der må jeg sige, det er jo sådan, og nu ikke, jeg prøver mig ikke om at sige, at gå efter andre partier, men det er jo det, der er den grundlæggende socialdemokratisk radikale tankegang. Det er ideen om, at man kan konstruere et samfund. Det kan man ikke. Et samfund, det udvikler sig dynamisk i kraft af de mennesker og strømninger, der er i samfundet. Og hele den der idé om, at man ligesom kan lave et projekt, og så kan man få nogle mennesker til at indgå, og så kommer de til at dele vores værdier, det er noget vrøvl. Det har jeg aldrig set i verdenshistorien. Altså, det er også derfor, at vi går ind for det man kalder en stram indvandrerpolitik. Det kan godt være, at vi gør det af lidt andre årsager, end man gør i Dansk Folkeparti. Men vi har brug for...
Det er ikke specielt liberalt.
Jamen, det kan du sige, Jarl. Men lad mig sige det på den måde. For det første, vi byder alle velkomne, som kan forsørge sig og sine, og ønsker et sekulært, at leve i et sekulært samfund som det danske. Uanset religion og hudfarve, hvor de kommer fra. Og jeg har selv muslimske venner, og har også igennem mit arbejde og andre mødt masser af mennesker med anden tro, også med muslimer. Og jeg må også bare sige, der findes altså også en del muslimer, som både kan være troende, og indgå i vores samfund. Jeg kender også nogen, der går, kvinder, der går med slør, som samtidig at du vil opfatte, vi deler, man deler faktisk værdier. Det er meget kompliceret, det her.
Mia Nygaard,
men det handler om, at de skal arbejde. Det handler om, at der skal være denne her kraft om, at man er tvunget til at tilpasse, altså på en naturlig måde at tilpasse sig. Og det er måske nok det, der har manglet, ikke? Fordi vi har placeret dem på en overførselsindkomst, der sidder der marginalt, og så kan de fortsætte med at leve på den måde. Første generation kan fortsætte med at leve, som de altid har gjort, og anden generation bliver ligesom født ind i sådan en marginaliseret tomrum.
Godt. Altså, man kan fornemme en vis enighed, både blandt DF, SF og Liberal Alliance og Mia Nygaard. Altså, du må jo... altså, du sidder her ret alene, og altså, fastholder du, at de radikale, den der sådan socialkonstruktivistiske, svensk-inspirerede drøm om et multikulturelt samfund?
Ja, det gør jeg faktisk. Men det gør jeg ud fra en helt anden tilgang, og det er, at integration tager tid. Prøv lige at høre her, hvis vi kigger på de polakker, som kom hertil, dengang de hed roe- eller kartoffelpolakker, så...
Det gik rigtig, rigtig fint, og det tog faktisk ikke rigtig, særlig lang tid, fordi man må, der er jo det faktum, at det havde jo altså trods alt, uanset hvad man siger, en kristen baggrund. Det var godt nok katolsk, men...
Men hvis du kigger på det, så tog det alligevel et par generationer, hvor de stadigvæk giftede sig med hinanden, men den næste generation lærte dansk, og generation efter blev måske også gift med nogle danskere. Og i dag, så kan vi jo ikke se... på dem, at de har været andet.
Du kan vel ikke komme og påstå, at roepolske ægteskaber var principielt imod nogle af de helt grundlæggende principper i det land, de blev bosat sig i?
Nej, men det påstår jeg heller ikke. Jeg siger bare, at jeg tror på, at integration tager tid, og ja, der er nogle ting, vi har gjort forkert op igennem tiden, men det må vi jo rette op på.
Hvad det betyder... er det med, at vi har gjort forkert? I har haft en ret stor indflydelse i det radikale venstre i en længere årrække.
Jamen, jeg tror, at noget af det, der er gået galt, det er omkring det der med, at man har fået placeret for mange mennesker i bestemte boligområder på samme tid. Altså, hvis man kigger på det, jeg kommer fra Fredericia, det skal jeg skynde mig at sige, og jeg er altså vokset op med, at man kan hedde Honoré og alle mulige andre ting rent historisk, så er der rigtig mange indvandrere fra Fredericia eller til Fredericia af den grund,
at det blev grundlagt. Det var franske protestanter og jøder jo, ikke? Ja, ja.
Men jeg siger bare, at jeg er vant til, at man kan have alle mulige forskellige efternavn.
Hvad er det så, du snart foreslår? Er det sådan noget med tvangsopløsning af ghettoer?
Nej, nå, okay, det gør jeg ikke. Men folk må bosætte sig, hvor de har lyst til. Men der er et eller andet med at kigge på, at de børn, som er vokset op i grænsteder rundt omkring, hvor jeg kommer fra, også er indvandrerforældre. De er fuldt ud integreret og har det godt og har job og uddannelse og alt muligt andet. Så måske er det nogle af de ting, vi skal kigge på, og så er I bare igen erkende, det tager noget tid, og vi må gøre det bedre.
Ej, jeg får Dansk Folkeparti, det tager tid. I har simpelthen ikke noget tålmodighed i Dansk Folkeparti.
Ej, jeg synes,
det
vi har problemet. Den muslimske indvandring startede jo allerede tilbage i 70'erne, den tog for alvor fart i 1983, da vi fik udlændingeloven, som dit parti var hovedansvarlig for. Det er ikke et spørgsmål om at lære dansk. Jamen, det er ikke et spørgsmål på lakker og ygenotter. Det her, det er et spørgsmål om kultur. Og terroristen fra Krudttønden, han talte glimrende dansk. Han var født i Danmark. Det er et spørgsmål om en kultur, som har givet lov til at brede sig. Det er et spørgsmål om ghettodannelse, som breder sig, og som fostrer de her radikaliserede elementer. Det er et kæmpe problem for vores frihed. Det er et problem for vores åbne demokrati. Og det er det, vi er nødt til at gøre noget ved. Og jeg mener, at de radikale venstre udfører landsskadelige virksomhed og har gjort det i årtier.
Leif Dornbæk, kom. SF, hvem holder du med? Jeg synes da, at du, i det, du sagde om din opvækst og alt det, som er vældig interessant, der virker det, som om du var tættere på Vestige og få, end du er på Nygaard.
Jamen altså helt lavpraktisk. Du spurgte før, hvad det er, vi har gjort galt. Det vil jeg. Det er meget simpelt. Man startede med at tage en enorm mængde mennesker, der havde det svært, der havde dårlige kulturelle forudsætninger, og så pressede man dem sammen i små boligområder. Jeg selv voksede op i sådan et boligområde. Nu er man begyndt at rette lidt op på det med, at man er begyndt at lave fleksible ventelister, så man kan få folk med, folk der rent faktisk har et job eller en uddannelse, ind i ghettoerne, men vi er nødt til at gøre det endnu hårdere. Altså, jeg vil ikke have noget problem med, for eksempel, hvis man i København sagde, at man lukkede for tilflytning fra folk, der på kontanthjælp i visse boligområder. Man gør meget for at brække det op.
Så man kunne jævne Mjølnerparken med jorden og sige, det er kondemneret, vi må... Altså, det er nogle meget drastiske ting, ikke?
Mjølnerparken er der ikke engang det værste, fordi Mjølnerparken er en del af et omliggende område. Der har vi også begyndt at gøre rigtig meget med. Lige nu er vi for eksempel i gang med at bygge en utrolig mængde ungdomsboliger ved og i Mjølnerparken. Tænkbær for eksempel til gengæld er et skoleeksempel på. Her har vi et område med stemmeprocenter på 13-14%. Over 90% af befolkningen derude kan kun bo der, fordi de fandt for boligsikring, fordi hele familien er på kontanthjælp. Børnene derude har ingen arbejdsrollemodeller at se op til. Når du vokser op derude, så er under 20% af dem, du vokser op sammen med, har rent faktisk et arbejde. Hvordan i alverden skal du lære at stå op om morgenen?
Og de boligkvarterer findes jo også over i andre steder. Det er jo bare store, store altså, byer i Danmark.
Hvis ikke jeg vidste, at der stod Socialistisk Folkeparti på efter dit navn, så ville jeg simpelthen ikke kunne genkende partiet. Jamen, altså,
for mig er det jo meget simpelt. Vi skal sørge for at skabe jobs til de her. Vi skal sørge for at skabe jobs. Vi skal blande ghettoerne mere op, så når du reelt set får en blandet beboersammensætning. Altså det, der går galt i områderne igen, jamen, du parkerer en masse mennesker, der ikke har noget job, der ingen arbejdsfællesskaber har, der ikke virker. Og så sørger man for, at... Og så lukker man den der. Altså jeg er selv vokset op i det, har været igennem med hele møllen af kommunale antivoldsprojekter og EU-finansieret gøjl eller det i Frederikssund. Det var ikke det, der virkede for mig. Det, der virkede for mig, det var, da jeg startede i Netto som 18-årig, og jeg var butikschef 3 år senere. Det var det, der virkede.
Niels Vestig fra Liberal Alliance.
Ja, altså, jeg tror, den store fejl, det er, at man jo ikke har interesseret sig for historien. Man har ikke interesseret sig for, hvordan det er gået i andre tider, og i andre lande, hvor man har haft stor indvandring. Altså, Danmark har jo traditionelt ret faktisk været et ret åbent samfund. Altså, jeg stammer selv fra slaver på de dansk-vestindiske øer. Det kan man så ikke se længere, det er også lang tid siden. De talte ikke dansk, da de kom til Danmark, men de måtte jo tilpasse sig, fordi det var den måde, man måtte overleve, og det var da sådan, at vi har haft en admiral i den danske flåde, hvis bedstemor var født slave. Det synes jeg siger lidt om vores samfund historisk. Hvis vi ser på de store indvandrerlande, som for eksempel USA...
Canada.
Altså, vi ser historisk på det, de havde kæmpe store problemer med irer. Og de største race, hvis man kalder det sådan etniske optøjer, der har været i USA's historie, det var i 1860'erne på grund af irer. Og som en amerikansk økonom, Thomas Sowell, skrev, dengang der skrev man, når man søgte hjælp i butikker, at der var et ledig stilling, irer behøvede ikke at søge jobbet. 100 år senere skrev man ikke længere, at irer ikke behøvede at søge jobbet. Og det var ikke amerikanerne, der havde ændret sig, det var irerne, der havde ændret sig.
Jo, blevet amerikanerne.
Jamen, det her, det er så vigtigt. Og det der, jeg vil sige, at den integration, eller hvad man skal kalde det, politik, der har været, den her multikulturelle politik, har været skrubhamrende forkert. Det er sådan, når man kommer til et andet land som indvandrer, så er man nødt til at tilpasse sig. Men når man fjerner mekanismerne, som gør, at det er nødvendigt at tilpasse sig, så tilpasser man sig jo ikke. At man så påvirker samtidig, det er noget andet. Men vi har et system, hvor vi har placeret, at nogle mennesker er kommet til Danmark, så har de fået nogle penge, og så har de kunne fortsætte at leve, som de ville. Og det er der, misæren ligger.
Så vi skal tage de offentlige midler fra dem, det er det, du siger.
Det vil ikke have så mange af dem, det er helt sikkert.
Men Mia Nygaard, altså, der retter sig en kritik mod din udlændingepolitik. Og altså, jeg ved, der er et ord, der altså, asiater, eller kineser, har sådan et ord, der siger, at når man bor under en fremmed tag, så bøjer man nakken. Og så er vi jo ude i, at det, der bliver problemet her, det er, at vi taler om... Vi kan jo ikke tale om indvandrere, fordi man er nødt til at tale om, at de kommer med meget forskellige kulturelle baggrund. Og I vil så gerne have det radikale venstre efter en svensk model, en indvandrer, uanset om det er fra Asien eller Sydamerika eller hvor det er. Er det ikke simpelthen for naivt? Og at man bliver nødt til at se virkeligheden i øjnene og så sige... Der skal noget andet til, end det, der har været hidtil, og du erkender jo også, at der har været, at det er slået fejl.
Jeg var ude ved socialrådgiverne forleden dag på skolen og diskuterede socialpolitik med dem, og det endte med at være beskæftigelsespolitik. Og det, man bare må sige, det er, måske er der også noget af det her integrationspolitik, som faktisk handler om socialpolitik, som den ene del, at der er rigtig mange ting i spil. For mig så er en indvandrer en indvandrer. Jeg er ligeglad med, om du kommer fra Afrika eller USA. Og ja, man skal tilpasse sig, men man skal jo også have ret til at bevare noget af det, men der er ens
man ikke,
eget.
Må man ikke glæde sig over, at vietnamesiske bådflygtninge, tamilske flygtninge her, altså at de klarer sig enormt godt i det danske samfund?
Jo, det må man gerne glæde sig over. Man må også gerne glæde sig over at sige, Ono Pisto, han er blevet, hvad hedder det nu, topscorer i går i fodbold. Der er rigtig mange ting, og noget af det, jeg mener med det der...
Ja, han er dansker.
Jo, men han har været flygtning også. Men det er bare for at sige, at det, jeg måske tror på allermest og allermest vigtigt, det er, at folk, som får muligheder, de bliver en ressource. Og så er jeg altså ligeglad, hvor du kommer fra af landet. Og hvis ikke man kan stå fast på det, så er der ikke ret meget at stå fast på. Og jeg synes simpelthen noget af det, jeg har skrevet min flyer, send flere indvandrere. Vi kommer til at mangle arbejdskraft i Danmark. Og jeg synes simpelthen, det er beskæmmende, at vi altid skal dele folk op i dem og os, og at vi ikke bare kan kigge på mennesket først.
Nu tager vi lige 3 meget, meget kort kommentarer, for vi skal videre, og vi skal ikke kun diskutere det her emne, som jeg ved, I alle sammen brænder meget for. Meget kort. Ejafo, du får det for første.
Jeg vil bare sige, det Mia siger, det er lige præcis det, der har bragt Danmark i fordærv.
Leif Donbæk.
Jeg er fuldstændig ligeglad, hvor folk kommer fra, men vi skal sørge for at skabe reelle muligheder for, at alle kan arbejde, så vi rent faktisk får brug for folk i arbejde og ikke skaber ghettoer. Det handler ikke om størrelsen på de sociale ydelser, det handler om at få folk i arbejde, og det gør vi ikke ved at gøre folk fattige.
Niels Vestig, Liberal Alliance.
Jeg vil bare sige, i den vestlige verden, som Danmark er en del af, er det sted i verden, hvor etniske minoriteter har de bedste vilkår overhovedet. Og det er noget vrøvl at tale om, at man ikke kan få lov til at beholde ting fra sin egen kultur. Man har lov til at beholde alt det, man vil. Og det har man aldrig prøvet på at stoppe her i Danmark. Sådan er vi ikke. Men man tilpasser sig. Sådan er indvandrerens lod, hvis det skal fungere.
Godt. I lytter til Cordua & Steno på Radio 24/7, og vi er i gang med afslutningsdebatten her, og folk er blevet siddende på deres stoler indtil videre, og de er hoppet lidt, og armene kommer op i vejret for at markere, at man nu vil have ordet. Et af de ting, som vi lige har været omkring det her, det er sådan, alle de her indvandrere, svært at integrere, hvis de får et job, så sker der pludselig en hel masse. Så langt kan vi vel sammen mødes. Job, det er godt for integrationen. Hvordan skaber vi nogle flere jobs? Og noget mere vækst, og noget mere velstand.
Og nogle, der vil skal vi høre bud på det. Folkeparti.
Jeg tror, vi starter hos Radikale Venstre og Mia Nygaard. Værsgo.
Det gør vi blandt andet ved at gøre det lettere at investere. Nu ved jeg godt, at man ikke må tage anekdoter, men jeg har lige været med til at samle 5 millioner ind, eller få ligesom fundet 5 millioner til en chokoladefabrik, som faktisk også skaber forskellige typer af jobs. Vi har ansat vores første flexmedarbejder. Der er rigtig mange ting, der skal til for at skabe et rummeligt arbejdsmarked, men noget af det er færre regler for virksomheder og for folk generelt til at komme ind på arbejdsmarkedet. Det er noget med at gøre for eksempel flexjobordningerne nemmere at komme til.
Men synes du selv, at de Radikale Venstre har stoppet lovmaskinen de sidste 3,5 år, hvor man har siddet i regeringen? Synes du selv, at man har, kan levere flueben på det område?
Det kan blive bedre.
Det kan blive bedre.
Sådan må jeg vel godt udtale mig.
Niels Vestig, er du i gang med at brænde administrationsbygninger ned, så vi kan få noget mindre byråkrati, eller hvad? Hvis du kommer ind i Folketinget.
Så lidt byråkrati som overhovedet muligt. Naturligvis, det må være det, der er udgangspunktet. Og så synes jeg også, så må jeg bare sige, at det handler altså også om at få sat omkostningsniveauet ned, og en del af omkostninger, det er også skatten, og det handler om at gøre det mere attraktivt at arbejde mere. Og det er igen skatten, den kommer vi ikke udenom. Og på den måde skal vi
have... Altså indkomstskat?
Både indkomstskat og selskabsskat. Altså de fleste...
Selskabsskatten har regeringen jo sat ned.
Den skal meget længere ned. Altså,
men betyder det hele tiden noget som helst?
Ja, det ved du også godt, Jarl, for du er også økonom. Og det er jo en af de ting, som økonomer på tværs af politiske partier jo er enige om, det er, at selskabsskat er dybest set en skat på investering. Og der er brug for investeringer, hvis man skal øge produktiviteten. Og vores indkomst afhænger af produktiviteten. Så hvis man vil have flere arbejdspladser, og man vil have højere reallønninger, så skal der investeres mere. Og det er den mest skadelige skat, så derfor så skal selskabsskatten så langt ned som muligt. Og indkomstskatter, væk med topskatten, fordi det har den samme effekt. Vi ved, det øger arbejdsudbuddet, hvis man fjerner topskatten.
Hvad er det så for nogle skatter, der bliver tilbage efter alle dem, du fik afløbet her?
Du har jo stadigvæk indkomstskatter, og du har stadigvæk moms.
Men nu skal vi over til SF og Leif Donbæk, fordi jeg ved, at i SF har man jo også stemt for at lave selskabsskat og indkomstskatter og sådan noget, mens man sad i regeringen. Så Liberal Alliances model, den må I jo købe, eller hvad?
Jeg vil sige... Jeg tror ikke, vi mener ikke, at selskabsskatten skal længere ned, men altså, vi vil meget, meget gerne være med på til at kigge på, hvad den hedder skatten for de lavest lønnede i Danmark. Det har vi også gået til valg på.
Det er ligesom Lars Løkke, det siger han jo også.
Ja.
Hvad er forskellen?
Men jeg vil så sige, det er ikke der, hvor vi virkelig gør noget for virksomhederne i min verden. Altså, skat er meget fint, men der, hvor vi virkelig gør noget, det er, at vi skal være nemmere at være virksomhed. Jeg har været selvstændig tidligere. En af de ting, noget af det første, jeg lærte som selvstændig, det var, at jeg skulle bruge ubeskriveligt meget tid på ting, jeg var virkelig, virkelig dårligt til. Det er sådan ude på det juridiske fakultet nu, kan du tage en master i at være, advokater.
Og det er Københavns Universitet.
Netop, som er, for advokater og for statsautoriserede revisorer, to af de længste uddannelser i Danmark, i at kunne forstå skatte- og momssystemet. Det er vanvittigt. Altså, vi har grundlæggende bygget system op, hvor det er utrolig svært at være selvstændig, det er utrolig svært at starte op, og det er utrolig svært at drifte din virksomhed. Jeg ved, at vi sidder tre i rap her, der alle sammen har erfaringer med at have egen virksomhed, og jeg tror, at de vil være meget, meget enige med mig begge to.
Det første, man gør, det er at hyre en ordentlig revisor, der er billig og dygtig. Det ved vi jo godt.
Men sådan helt lavpraktisk, det er utroligt svært. Den næste halvdel, du har med det, er, dem har du også selv været ude at protestere mod. Det er sådan noget, når man for eksempel indfører affaldsafgifter, der grundlæggende er en skat på små selvstændige, ikke noget som helst andet. Derudover, så skal vi så støtte de industrier, vi rent faktisk vil have til at vokse. Vi skal skabe det næste Danfoss, det næste Vestas, ved at gå ind og støtte, hvad den hedder, grøn vækst, grøn industri. Vi skal gøre for eksempel Danmark til verdens
grønne isolering. Tror du, at vi har fået Vestas og Danfoss og Grundfos, fordi vi har støttet det? Men det ikke, fordi der var nogen, der havde en ordentlig idé? Altså, måske ikke lige Vestas, men Danfoss, Grundfos
og sådan noget. Opfandt Godfred Kirk Christiansen Lego-klodsen, fordi han fik kommunalt støtte tilbage.
Men Danfoss for eksempel har jo udviklet sig blandt andet på grund af, at de har været nødt til at tilpasse sig skærpede miljøkrav, der er blevet lavet i sammenhold. Hvor industrien sammen med, hvad den hedder, skiftende regeringer...
Jeg skal bare lige sige til lytterne, det er meget, meget tydeligt at se, at Liberale Alliance og det Radikale Venstre har et vist slægtskab, når det handler om det her emne. Der står to hænder fuldstændig... Men hvordan vil Dansk Folkeparti skabe nogle flere arbejdspladser i Danmark? Andet end ved at sørge for, at der ikke kommer en eneste asylsøger herud, tage nogle flere penge fra indvandring og væk med ulandsbistand. Altså, det er meget, meget sjældent, man hører noget rigtig interessant fra Dansk Folkeparti, når det handler om og skabe de arbejdspladser, der skal fastholde det velfærdssamfund.
Men der går ret mange arbejdspladser på baggrund af Schengen-aftalen og EU. Ikke? Vi har jo mange arbejdspladser, som bliver taget udefra.
Så vi skal simpelthen ud af EU, eller hvad?
Nej, vi skal ikke ud af EU. Vi vil gerne have rullet vores... Det er jo sådan en lidt anden diskussion. Vi vil gerne have rullet vores suverænitet tilbage. Og vi vil gerne indføre
grænsekontrol. Og så skal vi skabe et fuldstændig vanvittigt veludviklet erhvervsklima i sådan en lukket
vi ved jo bare, at der er arbejdspladser, der tabes her. på grund af EU. Men derudover, så synes jeg, som jeg også sagde tidligere, at... Og som Leif også siger, så vil en skattelettelse i bunden jo kunne gøre en del. Vi går absolut ikke ind for at ændre topskatten og heller ikke selskabsskatten. Men ja.
Mia Nygaard, De Radikale Venstre, du har markeret længe.
Ja, jeg vil bare lige starte med at sige, at det er altså ikke svært at starte virksomhed i Danmark, men det er super svært at drive den. Ja. Og selvfølgelig betyder det noget, hvad du betaler i skat. Det gør det både for virksomhederne og for den enkelte medarbejder. Og så er der altså et eller andet med, at vi skal holde op med at tro som politikere, at vi kan pick the winners. Og det kan godt være, at vi skal give erhvervsstøtte, men vi kan ikke sidde og sige, at Vestas blev en god idé. Måske skulle vi på et tidspunkt have investeret i bølgeenergi også. Jeg kunne godt tænke mig at lægge noget af den her erhvervsstøtte mere frit, og det siger jeg efter, jeg selv har fået et vækstlån. Der er bare så meget styring fra nogen, som ikke ved, undskyld, hvis jeg kommer til at bande, men hvad de ellers har med at gøre. Altså, jeg bliver så frustreret, da jeg prøvede at starte den her virksomhed, og det lykkedes for os, men det der med, at folk sådan hele tiden skal sige, jamen hvis I så kan komme ind i den, så kan I komme ind under markedsmodningsfonden. Hvis I gør, så kan I sådan og sådan og sådan. Lad nu de mennesker, som har en god idé, og lad nu de mennesker, som har forståelse på at drive forretning og erhvervsliv, gøre det, og så skal vi andre blande os udenom.
Vestig.
Jamen det er lige en, jeg tror, det slet ikke hører til det radikale, men også os. Ja, der er to ting i det her. Måske er det også derfor, jeg stiller op, altså fordi et eller andet sted...
Du er også selvstændig.
Jamen, det er ikke derfor. Det er også en eller anden respekt for sagkundskaben og fagkundskaben. Altså, og også for økonomi. Også for økonomi. Altså, for det første, så er det således, at hvis det, man rent faktisk ønsker, er vækst, så er nedsættelse af selskabsskatten altså noget af det mest effektive, man kan gøre. Det er der bred konsensus om. Det er ikke bare noget, vi tror. Det er sådan set noget, der er analyseret og gennemanalyseret. Så med den grænsende til 100% bevis, så ved vi, at det virker. Den næste ting, det er, jeg synes, det er rigtig uhyggeligt, når man skal sidde og høre sådan en opremsning af en række navne på virksomheder, og så bagefter netop, det skulle være grund af den førte politik. Der er ingen af os til stede her i studiet, der aner, hvad Danmark skal leve af i fremtiden. Det er noget, man skal finde ud af på markedet. Og den der højt besungne aktive erhvervspolitik, den er formentlig normalt en underskudsforretning, fordi man hele tiden glemmer alle de investeringer, man ikke foretog, fordi man nu synes, at det var nogle bestemte sektorer, som skulle fremmes. Og jeg synes, Vestas, som Torben nævner, det er et godt eksempel, fordi det her vindmølle-eventyr, vi har været på, det har kostet det danske samfund kassen. Det kan godt være, at Vestas aktionærer nu tjener nogle penge, og man må sige, at den faldt jo noget ned. Men det har altså kostet samfundsøkonomien rigtig, rigtig mange penge. Og jeg synes, man skal adskille de ting. Lad dog markedet finde ud af, hvordan de vil håndtere den ting. Prøv at lægge mærke til alle de ting, der sker, der virkelig rykker her i verden.
det er ikke politikere, der sidder og giver tilskud. Det er på markedet, det sker.
Så Facebook og Google, det er ikke kommet til på grund af, at de har fået kommunalt støtte?
Nej, det er
det er ikke engang stomiposen. Altså,
men Facebook og Google er kommet til, fordi at det amerikanske militær udviklede internettet. Facebook og Google er kommet til.
Men det var
til,
jo ikke som erhvervspolitik.
Nej, men Facebook og Google er kommet til.
Der var bare
på
kommet noget af, andet.
Der er blevet skabt en infrastruktur.
Nej, der er bare kommet noget andet.
Jamen, Leif Donbæk har ordet. Tak. Ja.
Men jeg vil gerne lige vende tilbage til den med skat før om indkomstskat, hvor at Torben var ude og sige det her med, at det lød som Lars Løkke. Der vil jeg bare minde om sådan to simple ting. Det er en SF-skatteminister, der er den første, der sænkede indkomstskatten i virkelig, virkelig mange år ordentligt. Og internationalt tredje vers, og vi flås af skattens skarpe klo. Det er de andre, der har kopieret vores politik på indkomstskatten, ikke omvendt.
Men synger I den stadig?
Det gør vi.
Jeg hører ikke Socialdemokratiet længere.
Jeg skal ikke tage ansvar for Socialdemokratiet. Jeg synger den hvert år til SF's landsmøde, og jeg kommer også til at stå og synge den i aften med en plads champagne i hånden til SF's valgkampsfest.
Der er håb endnu.
Så selvom I går tilbage, så drikker I champagne. Det er ligesom Napoleon, som jo i dag tabte ved Waterloo for 200 år siden. Han havde jo det motto med, uanset om han tabte eller vandt, så drak han altid champagne. Så det er et udmærket princip, Lars Donbæk.
Man kan altid drikke bobler.
Godt. Nu har vi jo ikke så lang tid tilbage. Var der nogen, der havde markeret her, så har man mulighed for at få ordet. Så tager vi en sidste afsluttende runde. Og hvad er det vigtigste i budskab til vælgerne, inden de går til stemmeurnerne? Og de har jo været åbne i et par timer efterhånden. AFO, hvad er det sidste, de skal huske?
Det sidste, de skal huske, det er at stemme sådan, så at vi kan få dæmmet op for det pres, der er mod vores frihed og vores åbne demokrati. Det er det pres, som vi ser fra islamistiske grupper. Det er det, man skal huske på, når man går til stemmeurnerne. Det, vi skal stemme for vores frie, åbne demokrati, for bevarelsen af vores ytringsfrihed, for kvinders rettigheder og for homoseksuelles rettigheder, at vi kan bevare dem.
Tak. Mia Nygaard, så kan vi, hvis det er godt tænke til at høre noget fra den anden fløj.
Du får de radikale venstre.
Vi skal helt sikkert stemme i forhold til Danmarks frihed, og vi skal også stemme på at få og bevare vores demokrati og vores demokratirettigheder for kvinder, homoseksuelle og alle mulige andre. Men vi glemmer noget, det er, at vi skal være i Danmark i verden også, så vi skal også stemme på et globalt udsyn. Man skal huske at stemme efter, at vi jo ikke er alene. Uffe Elbæk, han huggede faktisk den ting, jeg har skrevet i mit prospekt omkring vores chokoladefabrik, hvor vi havde skrevet, at vi vil være bedst i verden og bedst for verden. Det er fuldstændig enige, at Danmark skal være. Vi skal både være bedst i verden, og vi skal være bedst for verden.
Ja, det er ærgerligt, der ikke er copyright på politik.
Nej, men
med
okay.
Den ambition, du sådan lancerer her, også af det, du har sagt erhvervsmæssigt, så er du umådeligt meget tættere på Niels Vesti, end du er på de røde.
Altså, jeg har hele tiden sagt, at jeg ikke vil være en del af en blok, så hvem jeg er tættest på, det gør ikke noget. Jeg samarbejder gerne hen over midten, men hvis du spørger mig, hvorfor jeg er radikal, så er det helt grundlæggende noget omkring at være socialliberal og have international udsyn og tør differentiere i forhold til, at de svageste får mest.
Men altså, du vil ikke... Nu lød det som om, at hvis du blev valgt ind, så var du lidt usikker på, om du ville pege på hele Thorning. Det er du vel ikke.
Nej, overhovedet
godt.
Ikke.
Godt, du er disciplineret.
På den måde, det er ikke engang noget med disciplin. Jeg vil meget hellere stemme på Helle, pege på Helle end på Lykke.
Det vil du nok også, Leif Donbæk.
Det vil jeg. Altså, jeg vil sige to ting. Et, stem personligt. To, stem på en med noget erhvervserfaring. Jeg tror på et stort problem med lovmøllen i Folketinget i dag er, at dem, der laver lovene, dem, der detailregulerer for Folketinget, har aldrig nogensinde oplevet ude i virkeligheden, hvad konsekvenserne er det.
Hør, det skuffer mig lidt, at du siger, stem på mig. Jeg er socialist. Hvorfor siger du det?
Jamen, det kan vi da også sagtens sige. Altså, stem på mig. Jeg er socialist og har erhvervserfaring. Det bliver ikke meget bedre.
Tak skal du have. Niels Vesti?
Ja, altså... Nu vil jeg sige noget pænt om den regering, vi lige har haft. Det er begrænset, hvor meget skade man har gjort de sidste 4 år. Men der er ikke sket så meget. Der har ikke været mange reformer. Altså, hvis man ønsker et rigere og et friere Danmark, ønsker et Danmark med en ordentlig velfærd, så skal der altså laves reformer. Danmark er sakket bagud i forhold til omverdenen igennem mange, mange år. Og det er en tendens, der vil fortsætte. Vi vil være blandt OECD's ringest voksne lande indtil 2030, hvis ikke vi laver reformer. Så ønsker man mere frihed, og ønsker man mere velstand og en ordentlig velfærd, så skal man stemme på Liberal Alliance i Nordsjælland, gerne Niels Vesti.
Godt. Tak til alle fire. Tak til dig, Niels Vesti fra Liberal Alliance. Tak til dig, Leif Donbæk fra SF. Tak til dig, AFO fra Dansk Folkeparti. Og ikke mindst tak til dig, Mia Nygaard fra Det Radikale Venstre. God valgkamp de sidste par timer, der er tilbage af den.
Vi fortsætter selvfølgelig efter nyhederne, og der sætter vi fokus på nogle af de persondramaer, der vil blive afgjort her også i løbet af i dag. Der er kendte mennesker, der vil ryge ud. Der er kendte mennesker, der formentlig kommer ind. Det er noget af det, vi skal snakke om, og det skal vi blandt andet snakke om med vores ven og kammerat fra det røde felt, Lars Trier Mogensen, som vi har inviteret ind.
Tovaric Trier.
Ja. Ja. Og så skal vi også diskutere eller evaluere valgkampen ud fra sådan noget, hvad skal vi sige, kunstnerisk performance, og det gør vi i selskab med BT's politiske kommentator Søs Marie Serup og Rit Bjerregaards tidligere rådgiver Kasper Fogh. Og det er jo altså så bare om godt 5 minutter.